Озатлык радиосу сөйлей. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүген безнең тапшыруда. Эстонияның Абиница авылы 2015 елда дөньядагы бөтен фин-угар халыкларының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Әлеге тантанада чыгыш ясаган Эстония президенты Томас Хенрик Илвес Россия хакимиятләрен фин-угар халыкларын ассимиляцияләү сәясәте алып баруда гаепләде. Татарстанда Ярдәм хәйрия фонды тырышлыгы белән авыру ятим балалар йорты ачылды. Архив тапшырулары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Теләче районы Иске Җөри авылында 20 балага исәпләнгән балалар йорты ачылуы турында Азатлык язган иде. Ярдәм хәйрия фонды тырышлыгы белән ачылган йортның максаты балаларны сәламәтләндерү, аларны олы тормышка әзерләү. Бу көннәрдә анда дин әһелләре һәм журналистлар булып кайтты.
Без бүген Милли Ислам ярдәм итү фонды ярдәме белән заманча җиһазландырылган, барлык таләпләргә дә туры килә торган физик яктан зәгыйф ятим балалар Ютын ашу тантанасына җыйналдык. Ярдәм хәйрия фонды эшчәнлегенә 10 ел тулды. Үз эшчәнлегенә берничә юнәлештә алып баручы фондның изге гамәлләре хакында Татарстанда гына түгел, ә Россия төбәкләрендә дә күптән беләләр. 2014 елның ноябрь аенда бүген ачыла торган инвалид ятим балалар йортына тәүге сабыйлар килде. Әлеге балалар арасында күрмәүчеләр дә, Даун синдромы белән сөйләүчеләр дә, балалар церебраль паралиши белән авыручылар да бар. Ятимнәр йортының максаты балаларны сәламәтләндерү, улы тормыш юлына әзерләү. Һәр бала комплекслы тәннәтләндерү курсы уза бирдә. Ә киләчәктә бу балаларга торак алырга булышу, аларны тиешле ташламалардан файдаланырга өйрәтү, тормышларын юридик яктан куруда ярдәм итүндә планлаштыралар. 2015 елда ярдәм фонды күрмәүче һәм ишетмәүче инвалид балаларны да үз канатлары астына аларга җыена.
Бу йортка барша булышкан кардәшләребездән Алла субхана ва тааля разый булсын. Онытмагыз, сезнең садакаларыгыз юкка чыкмый. Бәлки 10-га, 100-гә, 1000-гә тапкырланадыр. Инде бигрәк тә шундый изге айларда изгелек кылыйк. Тагын бер кат Илдар хәзрәт Аллаһ разый булсын. Илдар хәзрәткә бер гәрәшеп булдышыйк.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ла иляха илляллаһу. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Валлаһи хамд.
Шушы җире авылында 20 баланы тәрбияләргә ниятлибез. Бу балалар арасында күбесе теге сәламәтлек ягыннан әзрәк зәгыйф, бар безнең Даун авыруы, әзрәк теге психологик развитие теге ниде. Шуңа күрә төрле-төрле безнең балалар бар, ләкин шушы балалардан без шундый яхшы тормышка әзер кешеләрне чыгармакчы булабыз.
Аны ничек тәннәкләндерү махсус табип планы?
Әйе, табиплар монда атна сайын шушы безнең ЦРБ-дан тикшерү өчен табиплар килә, бөтен ниләрне, аларның диагнозларын, аннары ничек дәвалау юлларында карыйбыз. Монда теге массаж һәм башка төрле уен реабилитация шундый бүлмәләр ясадык, специалистларны чакырырбыз. Атнага бер булса да теге төрле теге специалистлар киләчәк шушы балалар белән нитергә. Аннары аларның сәләтләрен карарбыз. Киләчәктә бәлки берәр ниндер сәләтләре булса, шуны үстерербез аларда.
Thank you. Хәзерге вакытта балалар йортында 11 бала тәрбияләнә. Алар арасында сәламәт балалар белән бер рәттән авыру балалар да бар. Кайберләренең ата-аналары балаларыннан авыру булу сәбәпле баш тарткан. Ятимнәр йортын ачуда башлап йөргән Татарстан мөфти урынбасары Илдар Баязитов әлеге балалар йортында тәрбияләнүче балаларны бер яктан да аерып карамыйча, барысына да тигез мөгамәлә күрсәтүләрен әйтте. Без аларга кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә тырышачакбыз. Башка балалар йортларыннан аермалы буларак, Иске Җирдәге бу балалар йортында без аларга гаилә мөхите тудырырга телибез, дип белдерде ул. Әлеге проект Татарстан Диния нәзәрәтенең социаль проектлары кысаларында тормышка ашырыла. Тулырак мәгълүмат һәм видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы.
Җиденче гыйнвар көнне Эстонияның Обиницы авылы 2015 елда дөньядагы бөтен фин-угыр халыкларының мәдәни башкаласы итеп игълан ителде. Әлеге тантанада чыгыш ясаган Эстония президенты Томас Хенрик Илвес Россия хакимиятләрен фин-угыр халыкларын ассимиляцияләү сәясәте алып баруда гаепләде. Эстония Русиядәге фин-угыр халыклары турында әледән-әле борчылу белдереп килә. 2005 елда ул вакытта Эстония парламентының тышкы эшләр комитетына җитәкчелек иткән Н. Эсма Русиядә Әлен милли ошылыклардан, шул исәптән фин-угарлардан ярдәм сораган мөрәҗәгатьләрнең даими килеп торуын әйткән иде. 25 миллионлы фин-угар дөньясында фин-угар башкалалары программа 2013 елда кабул ителгән һәм 2017 елга кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә сайлап алыначак 4 башкала Үзәк Европадан алып Сибиргә кадәр яшәгән фин-угарларның үзенчәлекләрен шул ук вакытта бердәмлеген күрсәтәчәк ди аны оештыручылар. Фин-угар дөньясының мәдәни башкаласы итеп 2014 елда беренче тапкыр сайланган Удмуртияның Шаркан районы Быга авылында 18 октябрь көнне башкала исеме тантаналы рәвештә Эстонияның Обиницы авылына тапшырылган иде. Октябрьнең 3-нче шимбәсе 1928 елдан бирле Эстония, Финляндия һәм Маҗарстанда фин-угыр дөньясы көне буларак билгеләнә. Эстония 2011 елда бу көнне рәсми бәйрәм дип игълан итте.
Азатлык радиосы.
Финляндиядә татарларны яшим. Финляндия татарларына багышланган архив тапшыруына таңларга чакырабыз. Фәридә Хәмит әзерләгән бу тапшыру соңгы тапкыр 10 ел элек 2005 елда эфирга чыккан иде.
Русиядәге сәяси икътисади проблемалар сәбәпле Түбән Новгород тирәсендә яшәүче милләттәшләребез 19-нчы гасыр азагы 20-нчы йөзйыл башларында акрынлап Финляндиягә күчеп урнаша башлый. Алар Финляндияның төрле урыннары, әмма башлыча илнең көньягында Укмашы урнаша. 1925 елда Көнбатыш Европаның беренче ислам җәмгыяте Финляндиядә оеша. 1940 елда Ярвенпе мәчете төзелә башлый. Гыйбадәтхана 1943 елда хезмәткә ачыла. Аны Европаның иң борынгы агач мәчете дип язалар. Милләттәшләр үзләрен яңа илдә саклап калу өчен дин кадәр мәдәниятнең дә әһәмиятен аңлап, 1935 елда ук Финляндия төркләре берлеген оештыра. 70 ел эчендә аның белән күп кенә рәис һәм рәисәләр җитәкчелек итте. Бу ел башларында ФТП җитәкчесе итеп яшь, чибәр, чит телләр, шул санда яхшы төркчә дә белүче, эш тәҗрибәсен Анкарада да алып өлгергән Фиде Хайрулла сайланды. Туташның җилкәләренә 70 еллык мирас йөкләнсә дә, ул бу эшне башкарачак дип ышанам. Аның җитәкчелегендә үткән беренче мөһим җыеннан соң мин аңа шалтыраттым.
Сидә, син әле күптән түгел генә ФТП Финляндия төркләре берлегенең рәисе булып сайландың.
Әйе, бу елның январь аенда сайландым. Әле беренче ел эшлимен ФТБ рәисе буларак.
Финляндия төркләр берлеге 70 ел элек төзелгән бу оешма. Аның максаты нәрсә?
Finlandiya Türkleri Birliği 1935'te kuruldu. Onun maksatı Finlandiya'daki Tatarlarının kültürünü saklau hem nögöttu. Onlara bir kirekli maksatı halkını bergeciyu.
Kenat Nazagında FTP'nin 70 yıllığını bilgilerdeyiz. Nindi bayram buldu o?
Biz mahalle yurtobuzunun bayram zalında etkenen kebek 70 yıllık bayramın meclisini ütkerdik. Anda 175 kişi katnaştı. Bütün Finlandiya'daki Tatarlarını çakırgan idik. Avustralya'da çakırı çakırı gitti. Min bayram süzen tottum. Anları evvelge insongu reisi biz Raif Nisameddin tarih kaşondi küzetü. Eşledi annan berte nefes tuttuk, anda piç peremeçler, aşlar, çaylar takdim ettik. Annara ezgine bizim halıgımızdan berniçe keşe piyano oynarga çıktı. Annan programını kotlaular belen devam ettik. İslam cemaatinin reisi Okan Daher bizni kotladı. Annara Tampere şehrinin mahallesi kotladı, Turku şehrinin mahallesi kotladı. Anan bizim sport klubu yoldozunu reisi kotladı bizni. Şundi kotlaular bilen devam ettik. Bayramga katnaşırga indi mümkün bulmagan kişiler bizge fax mı, telegram mı yibergen idi. Alarını ukap koydum. Dina Aziz isimli azabız bir kemle yine 3-4 yarı cırladı. Gitar oynandı anda. Anan tagım programga devam ettik. Hatırlavlar bilen FTB'de eşlegen arabızda bulgan evvelgi reislerini hatırlar getirdik. Şularını anda mine alga çakırdık. Alarını ezgine sülettik. Ni hatırlılar kızık nersedir hatireleri kalan mıdır reis bulgan vakıtlarından şularını sülettik de. Alarga bir keçkine hediye verdik. Anları tagın zirak duganay iki şiir süledi. No annan indi program bitti ey tugantil ne berge cırlat. Şolay program tamam buldu.
Fide, Alga Taban nindi program, nindi planlar var?
No, ali bu yıl Alga Taban, ali Ceyöç'ün faaliyetimizinde şolay ezgine tuktap kala. Keşler tatillarga yalga kiteler. Gözün tagın hazır Cey'den son. Biz de bütün yıl bitmundi bayram yıl dip devam ite. Biz mene sport klubu yoldoz belen berge, FTB sport klubu yoldoz berge, nindi de restoranta gala bayram tottabız aşlar belen anda şolay bersek yemnerek uzun gülmeklerden kiyenip kile biz. No şu ulusu bar anları...
Bu 70 yıllık için mi?
Ulda eyye, ulda 70 yıllık için. Ulinde bu bizden eli totolgan bu 70 yıllık bayram resmi bayramide. Mahalle yurtonda no bu şondi indi gayri resmi. Bersek şondi üzgetörlü bayram bula.
Ayı anlayım.
Anda indi orkestra bular, biyu bular, kızık tutabız. Köz Ramazan ayı kiyle, şunardan Ramazan ayında niyetimiz de bar kazanan bir teatr rejissörü kittirirge. Anan Allah kuşsa biz de monda halıgımızdan saylanır. Bir 10-15 mekeşi anan bir teatr piyasası için öğrenirge başlar biz. Şunu anan dikaber ayında niyetlenebiz. Nidi der teatrınıza kiraga alıp kürsetirge. No anardan evvel evden noyaberda belki bir çay ki çatar tiplenir. Ulin de FTB'nin bu yılının planları bu.
Nige, nige, bolay şayan küzler. Nige küzlerime bağalar. Nige bolay tatlı küz yaşları. Kerfe koçlar. Thank you.
Siz Dina Azizni tinglediniz. Qozondan Helsinkiga kelgan birinchi g'alimlardan birisi hech shiksiz Ilbaris Efendi Nadirov. Ilbaris Efendi fin tatarlarının turmushun ishchanligin yaxshi bilgan shaxs. Tatarstan matbuotida fin tatarlari turunda eng kiminda 20 maqalasi bosilib chiqqan Ilbaris Efendi Nadirov Tatar tili edebiyoti san'ati institutunda 50 yildan ortiq ishlab, 50 yaqin oralardagina takoyutga pensiyaga chiqdi. Tatar xalq ijodi ismli asari bilan Abdulla Tokay bilagina loyiq bo'lgan Ilbaris Nadirov Finlandiya Turklari birligining 70 yillik yubileyin ozodlik osha kutladi.
Menga o'z umrimda Finlandiyada 5 topqir bo'larga, ondagi g'aziz millatdoshlar bilan oralashirga nasib bo'ldi. Finlandiya tatarlari turunda Qozon matbuotida 20dan ortiq maqalam bosilib chiqdi. Shunga ko'ra Finlandiya Turklari birligining ishi ul chiqargan jir, shig'ir, akiyat kitoblari, olar tirishligi bilan qo'yilgan teatr tomoshalari, olar uyushtirgan milliy kechalar ham boshqalar ham boshqalar menga tanish va qadrli. FTB ondagi tatarlarning milliy ongin soqlov, ruhlarin boyitu ülkesinde 70 yil ichinde aytib sonab bitirgisiz ko'p ham foydali unutulmaz hem kıymetli işler başkargan medeni bir uzak bulup duram benim için. Bu uzakının şenliği hakkında kolum bir kitap yazarga da mümkün bulur idi. Min bugün sizni 70 yıllık tarihi beyremekiz bilen ihlas kumulden kutlayım kadirli milletteşler. Sizge izgi hem hayırlı tileklerini jiberem. Finlandiya tatarların kileşekte de medeni nur, milli iman yoktusu, Yaşovga ishonish ham g'ayrat berib, birdamlikda, do'stlikda ishlovingiz davom etsin edi. Amin, mana bu mening tilagim.
Finlandiya Türkleri Birliginin eleki reisi Raif Nizamettin, Qozonda bigrak da Komal teatri tirasindagi kishilarga tanish isim. Fide bayramda Raif Nizamettin uyushmanın tarixina kuzatuv yasadi deb aytgan edi. Biz Raifdan 70 yilni 6-7 minutga sıydırırga suradik.
Finlandiya tatarlarının kultur birligi FTB mundan 70 yil avval uyushdi. Ол вакытта безнең бабаларыбыз билли барлыкны саклар өчен бер мондый оешманың кирәк икәнен аңладылар. Февраль айында алар 3 кешелек хаят, ягъни комиссия оештырдылар, яисә сайладылар берлекнең анаясасын булдырыр өчен. Бу комиссияга Умар Абдурахим, Ибраһим Арифулла һәм Зиннәт Алкыра сайландылар. Бу хаят эшен озакка сузмады. Айдан соң, яғни апрельнің 14-тінде бірліктің ойыштыру елішы өткерілді. Бұ елішта 16 маддалы конституция, яғни анаяса қабул етілді, һәм бірліктің бірінші башқармасы сайланды. Райс болып, Ибраһим Арифулла сайланды. Финландия Түрклері бірлігі FTB-нің мақсатлары түбәндегечә белгіленді. Халықыбызның милли хисләрен уяту һәм көчәйтү, милли барлыгыбызны саклау, халықыбызны берләштерү һәм тәмсил итү, һәм халықыбызның спорт фәалиятен алып бару. FTB һәр вакытта төрле актив программалар белән шөгыльләнде. FTB-нең фәалиятенең нигез ташы һәр вакытта чайкичәләр булды. Ә чайкичәләр алар төрле темага багышланды. 1930-нчы елларны, мәсәлән, Төркиянең Җумһурият көненә багышланган чайкичәләр үткәрелде. Шулай ук Идел Урал милли мәҗлесенең 20 еллык байрамына үткәрелде. Баштан ук балалар кичәсе үткәрелде, Тукай кичәләр. Шулай ук чит илләрдән килгән кунаклар хөрмәтенә чайкичәләр оештырылды. Әйнде мондый кунаклар булмаса, чайкичәләр һәрвакытта төрле темага багышланды. Mesela Rashid Vahapov hürmetine, Salih Şaydaşev hürmetine, türlü Tatarlar isimlerine, Kisa Yusuf dastanına hem başka şundi temalarla bağışlandı. Çaykiçelerden başka vakitte tiyatr faaliyeti bir köçlüydü. Tiyatr ol teline öğrenüge hem halkını berget tuplauga bir zor rol oynadı. Repertuarda ummen Tatar klasik yazıcılarının eserleri oynaldı. Mesela Asıl Yar, Aliye Banu, Mir Haydar Fezine Kelaralar, Anna Rayaziz Hakinin Can Bayeviç, Ali Askar Kamal'ın Berençe Tiyatr hem Bankrot Şikeli Spektakeler. Şöyle yok Çitil klasikalarında Molyar'ın Saran'ı oynaldı. Anna R. Bezning Uketuçabız, Sanya İffet yazgan türlü spektakeler. Mesela Tormuş Közgüsü, Yangı Köy hem Han Bülak isim degeler oynaldı. Tiyatrlar bilen FTB Çitiller'e de vardı. 1939 yılını Estonya'ya seyahat eşlendi. 1992 hem 3. yıllarını Kazan'a hem 1995 yılını Rabit Batula'nın Tular Uzgaç, Tunar Tuzgaç spektakeli bilen New York'a vardı. Şlayo sonu 10 yıl içinde Kamal Tiyatrı bizde 4 mertebe konakta buldu. Tiyatr faaliyetinden tış Cır hem büyü bir aktif oldu. 1940'ı hem 50'li yıllarını FTB kümek horlar oyaştırdı. Anları bu eşsenlik biraz süreldi. Hem takım 1980'li yılını Fadan Kilgen Şevket Bik Muhammedov citekçiliğinden yanıdan canlandı. Hem 1990'lı yıllarının ahırında İdris Gaziyev, Zöfer Hayreddin alıp vardı bizde kümek horlarını hem 2000'li yılını Şevket Bik Muhammedov yanıdan. Şöyle yok bizden başkarma ansamblının eğitip ütlesi kile ol 35 yıl çaması evvel oyaştı hem anda Deniz Bedrettin hem Batu Alkara bir aktif bulup eşlediler. Bu başkarma ansambl Çitiler'de de tanılgan Kazan'da, Meskev'de. Hem de alar her vakitte bizden çaykiçelerde sonradan vakitte çıkışlar yasadı. Anları FTB'nin takım bir mühim eşsenlik ölkesi ol uketu hem agartu eşler. Başlangıç yıllarını türlü tarihka, edebiyatka hem anateline bağışlangan kurslar hazırlandı. Bu ülkede bir gerek de uketuçalarımız Zakir Kadri hem Sanya İffet aktif eşlediler. Sugestan son Gibadula Murtazin, hem Osman Soukan, hem Arif Derdemen Tule Ramiyev bezde kurslar alıp bardılar. Şöyle yok Çitil'den kilgen galimler bezde türlü kurslar alıp bardı. Mesela 30'ın yıllarını Ayaz İshaki bir niçe mertebe kildi. Yani Irak şerikteki milli hareket turunda söyledi. Şöyle yok Mısır'dan milletdeşimiz Alimcan İdris kildi. Hem Türkiye'den milletdeşlerimiz Reşit Rahmeti, Agdaş Kurat hem Abdullah Battal Taymaz kilip bizge dersler hazırladılar. FTB'nin faaliyetine Balalar Bakçası kere. Şöyle yok 30'ın yıllarını kitaphane eşlerine bir zor beye verdiler. Şöyle yok FTB türlü kitaplar hem jurnallar ölkesinde şögelendi. Vakitinde ol Belderes isimli mecmuası bari de ol big aktif çıkmasa da 40'ınca, 50'ınca, 60'ınca hem 70'ınca yıllarını bir niçeme mertebe yılga çıktı. Şöyle yok kitaplar çıkarı ölkesinden bizden cırlar digen cır cıntıgın aytası kile. Anda big bizden halkının hem kompozitörler yazgan cırlar tuplangan. Tagan FTB'nin bir eşsenliği ol big aktif Çitiler bilen her vakitta elimtede turdu. Bezgel Çitil'ge vardı kese Çitil'den bezge konaklar kildi. 30'ın yıllarını bayağı etilgen Ayaz İshakilar yeşkilaydılar bunda. Şöyle yok Estonya bilen elimteler big nökidi. Anara 30'ın yıllardan başlayıp 60'ın yıllarının ahırına hayatlı Türkiye bilen nık elimteler kurulgan idi. Anara 60'ın yıllarının ahırında Ufa hem Kazan artistları hem galimları bilen elimteler kurula başladı. 1968 yılında İlham Şakirov hem Röstem Yahin bunda kilgen idi. Monardan başlayıp indi türlü artistler Rusya'dan kile başladı. Анары 1992 елны бөтен дөнья татарлар конгрессы үткәрелде. Моңардан соң инде читил мөнәсәбәтләре бигрәк тә Казан белән тагында ныгайды һәм елга бер ничә мәртәбә артистлар, сәясәтчеләр һәм галимлар килә башлады. Шулай иттереп, АФТБ тарихына кыска күзәтем шуның белән тәмам.
Сез 2005 елда эфирга чыккан архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.